Tarixning o'chmas kunlari.
Bugun panshanba, Hijriy shamsi 1395-yil Murdod oyining 28-si, Hijriy qamari 1437-yil Zilqa'da oyining 15-si va milodiy hisob bilan 2016-yil avgust oyining 18-chi kunidir. Bundan 937 yil oldin, ya'ni Hijriy qamari 500-yilning 15-zilqada oyida yetuk musulmon donishmandi Ibn Fohir Bag'dod shahrida vafot etadi. U yoshlik davrida Makka va Yamanga ko'plab safar qilgan va o'sha vaqtdagi mashhur ulamolardan ta'lim olgan. Ibn Fohir hadis va lug'atshunoslikda ustodlik darajasiga yetgan. U ushbu zaminada ko'plab kitoblar yozgan. Ularning eng mashhuri Masalalar javobi kitobidir. Bundan 147 yil oldin, milodiy 1868-yil 18-avgustda ingliz adibi va sharshunos olimi Reynold Nicholson tavallud topdi. U bolalik davridan boshlab o'z bobosining ta'siri ostida arab va islom tarixi haqida qiziqish zohir etdi. Binobarin, universitetda ham arab tilini o'rganishni davom etdi. Nicholson doktorlik davrini o'tkazishda mashhur sharshunos Edward Brown bilan oshno bo'ldi. U Brownning o'limidan keyin Cambridge universitetida arab tili kursining raisi bo'ldi. Eron adabiyoti bo'yicha ko'plab tadqiqot olib borganligi sababli o'zini Eronning mashhur va buyuk orifi Mavlono Jaloliddin Rumiyning muridi deb bilardi va 25 yil davomida Mavlaviyning Masnaviy ma'naviy asari bo'yicha ilmiy tadqiqot olib bordi. Attor Nishopuriyning Tazkiratul Avliyo asarining tashihi va arab adabiyotining tarixi kabi kitoblar Nicholsonning eng mashhur asarlaridandir. Shuningdek, Mavlaviy asarlarining ingliz tiliga ilk tarjimasi Nicholson tomonidan amalga oshirilgan. U milodiy 1945-yilda dunyodan o'tdi. Bundan 63 yil oldin Hijriy shamsi 1332-yil Murdod oyining 28-sida Eronda doktor Musaddiq davlatiga qarshi Amerikaning 28-chi Murdod davlat to'ntaruvi amalga oshirildi. Bu to'ntaruv oqibatida Muhammad Rizo Pahlaviy yana ushbu mamlakatning qudratini qo'lga kiritdi. Angliyaning hamkorligida Amerikaning CRU tashkiloti tomonidan rejalashtirilgan ushbu davlat to'ntaruvi xalq va siyosiy kuchlar o'rtasida tafriqa solish va Eronda notinchliklarni ijod etishdan foydalanib, Musaddiq davlatini mag'lubiyatga yuzma-yuz eta oldi va 3 kun oldin Italiyaga qochib ketgan Muhammad Rizo Pahlaviyni yana Eronga qaytardi. Bu ayanchli voqeadan keyin Eronning musulmon xalqi, Eronning neft sanoati ustidan Angliyaning hukmronligiga barham berib, bu sanoatni milliy deb e'lon qilishdi. Angliya va Amerikaning hamkorligida amalga oshirilgan ushbu davlat to'ntaruvidan so'ng Eron Amerika mustamlikachilik rejimining nufuzi ostida qaror oldi. Bu davlat to'ntaruvidan keyin Muhammad Rizo Pahlaviy Amerikaning himoyati bilan Eronda mustabil rejimni tashkil etdi. Imom Xumayni rahmatullohi alayhining milodiy 1979-yil fevral oyida shoh rejimiga qarshi harakat boshlanishigacha bu vaziyat davom etdi va mintaqaning eng zolim va mustabil rejimlaridan biri inqirozga uchradi. Shu tartib bilan Amerikaning maslahatchilari javlongohiga aylangan Eron Amerikaning mustamlikachiligi va takabburligiga qarshi kurashish uchun bir ibrat namunaga aylandi.